Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Propozimi për tekstet shkollore për plas prindërit me Ministrinë e Arsimit. Pas raportimeve për keqpërdorim të rezervave shtetërore, sjellim detaje lidhur me atë se çka janë rezervat shtetërore dhe si mbushen ato. Nga bota, India bëhet gati për arritjen historike në Han. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Në Evropa e Lirë .org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor Miroslav Lajçak ka bërë të ditur se gjatë takimit me të dërguarin e veçantë të SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar kanë diskutuar edhe për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Bashkë me ekipet tona ne e kaluam ditën e djeshme në një diskutim të thellë për dialogun, gjendjen aktuale dhe rrugën përpara, si dhe për çështje të tjera rajonale të Ballkanit Perëndimor, shkroi Lajçak në platformën X për takimin e tyre të djeshëm në Bruksel. Në Kosovë sërish kanë filluar polemikat për fillimin e vitit të ri shkollor, por këtë herë për shpërndarjen e librave. Ministria e Arsimit ka paralajmëruar se gjatë këtij viti sigurimi i teksteve shkollore do të bëhet nga prindërit e fëmijëve, kurse ministria do të rimbursojë mjetet. Ky paralajmërim ka ngritur shqetësim tek prindërit për shkak se kanë mbetur edhe 8 ditë nga nisja e vitit shkollor. Nadije Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Para lajmërimi i Ministrisë së Arsimit të Kosovës se tekstet shkollore duhet të blihen nga prindrit të nxënësve me rimbursim, ka shkaktuar kritika, thirrje për dorëheqje dhe frikë për mbarvajtjen e procesit mësimor. Ministria e Arsimit i ka shpërndar falas librat për nxënësit e shkollave fillore nga viti 2008. Me propozimin për ndryshimin e kësaj praktike, ka dalë të hënën Ministria Arbriena Gafci. Ajo ka thënë se institucioni që drejton ka dështuar të arrij marrëveshje me shtëpitë botuese për furnizimin e shkollave me libra për faktin se, sipas saj, shtëpitë botuese kanë ofruar çmime shumë më të larta se ato që i vendosin në libraritë e tyre. Për rrjedhoi, ka thënë Agafci, ministria do t'ua deponoj prindërve të nxënësve mjetën e llogari në mënyrë që ata t'i blejnë vetë librat. Ministria nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa Lirë se si mendon të zbatoj këtë plan në kohën kur kanë mbetur edhe 8 ditë nga nisja vitit shkollor. Por në një deklarim për transmetuesin publik të Kosovës me 22 gosht, Nagafci ka thënë se vendimi përfundimtar për librat do të publikohet brenda 2 ditësh. Për kryetarin e Këshillit të Prindërve të Kosovës, Besnik Dragusha, situata krijuar është një kaos. Sipas tij, prindërit kanë filluar tashmë të shprehin ankesa e shqetësime pasi kjo e vështirëson situatën e tyre financiare. Kimete Shahini, nënë dy fëmijëve, vajzës në klasë të 4 dhe djalit në klasë të 6, thotë se nuk e ka të qartë mënyrën se si do të mund t'i siguroj tekstet shkollore për ta. E bindur se ato do t'i ofrojnë shkollat, si kurse deri tani, Kimetja thotë se as që ka menduar të kurse i para për to.
Po, unë e fëmini kom bo gati me tisha, me qonta, me lopta, me fesore. E për libra, nuk, libra dhe t'i ka në i ka në banë shkollë.
Për këtë, Ministria është dashur të njoftojë me herët në mënyrë që të kursejmë para për libra, thot Kimetja, e cila bashkë me familjen e saj jeton në komunën e Podujeves, rreth 30 km larg Prishtinës. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, Kimetja thot se nuk beson se autoritetet do të rimbursojnë shumën e nevojshme për blerjen e teksteve shkollore.
Ta na qesin paret një vëllëdisht me vazhdu që procedurën që shka qenë prej fillimit, që so vite, mi janë dhonë libra në shkollë, mos më mirë në këtu proceset bankore, jo i qitën, një si qitën, një numri karteles, jo së në tjera.
Ajo shtonë se këtë muaj nuk ka asë mundësi financiare që ti blej ato pasi familja varet e vetëm nga rroga bashkëshortit, i cili punon në sektorin privat. Radio Evropa Lirë ka pytur në disa librari në Prishtinë se sa janë çmimet e teksteve shkollare. Për nxënësit e klasës e parë deri në të pestën ato arrin deri në 60 euro, ndërsa për ata në klasën e 6 deri në të 9-ën çmimi shkon deri në 80 euro. Prindërve do t'ju duhet të aplikojnë në platformën online të qeverisë e Kosova për sigurimin e të hollave për blerjen e teksteve shkollore për fëmijët e tyre. Nehat Mustafa, nga Qendra për Avancimin e Performancës së Arsimit në Kosovë, thotë se një shtatori do t'i gjejnë nxënësit pa libra. Sipas tij, kjo është një lojë që i atakon prindrit, pasi ata janë të papërgatitur dhe koha sigurimit të librave është shumë e shkurtër.
Pastaj një segregacion brenda një klase të nxënësve, të atyre të cilat takojnë familjet që kanë mundësi me i siguru tekstet, dhe do të kenë nxënës të tyre që do të kenë tekstin shkolluar.
Sipas tij, Ministria e Arsimit duhet t'i siguroj urgjentisht librat, sikurse deri më tash. Sipas ligjit për arsimin para universitarën në Kosovë, shkollimi fillor është i detyrueshëm dhe ofrohet falas. Po sipas këtij ligje dhe tekstet shkollore nga klasa parë deri në klasën e 9 shpërndahen falas. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rezervat shtetërore kanë qenë kryelajm në Kosovë për disa ditë pas dyshimeve për keqpërdorim të tyre. Pse ekzistojnë këto rezerva, si mbushen, si ruhen dhe kur duhet të përdoren? Krenare Cuboli sjell më shumë hollësi.
Keqpërdorim e rezerva shtetërore, të burgosur, mungon mielli, mungon vaji, paraburgime, presioni opozitës mbi pushtetin. Rezervat shtetërore kanë qenë kryelajm i ditëve të fundit në Kosovë dhe janë komentuar në lloj-lloj mënyrash. Por çfarë kanë këto rezerva? Pse ekzistojnë dhe si mbushen? E kemi përmbledhur në pak minuta. Republika e Kosovës ka nisur të mbledhë rezerva shtetërore më 2012, ndonëse ligji shtetëror ekziston prej 2010-s. Shteti mbledh prodhime themelore bujqësore, grurin dhe nën produktet e tij, krip, sheqer, vaj, produkte sanitare, ilaçe esenciale, naftë dhe derivatet e saj, mjete monetare, si dhe makineri e pajisit tjera për intervenime emergjente. Ato krijohen me buxhet të Kosovës, që këtë vit është 25 milion euro, nga mallrat që vinë si ndihmë humanitare, si dhe nga mallrat e konfiskuara që kalojnë në pronësi të shtetit për shkak të veprave kundër vajtëse. Kur mund të shfrytëzohen? Për ditët që nuk i uron askush, në to përfshihen lufta apo reziku i drejt për drejt nga lufta, fatkecit natyrore të përmasave shumë të mëdha, apo kur duhet dërguar ndim emergjente shteteve tjera që përballen me ndonjë katastrofë të madhe. Sa ka rezerva? Nuk dihet. Ky informacion konsiderohet sekret shtetëror, ashtu si kurse edhe vendodhja e mallrave, plani strategjik dhe programi vjetor sipas ligjit për rezerva shtetërore. Ish-punonjës në Departamentin për menaxhimin e rezervave i kanë thënë më parë Radios Evropa e Lirë se për shkak të kostos financiare dhe burimeve njerëzore, rezervat ruhen tek operatorët ekonomik privat, të cilët janë në kontakt me autoritetet shtetërore. Megjithatë, deponimi dhe ndërimi i vendit të mallit pa autorizim mund të ndëshkohet me deri në 10.000 euro gjop. Çfarë mund të bëhet me rezervat shtetërore? Ligji parashet edhe shitjen, huadhënien, ripërtrirjen dhe këmbimin e rezervave. Mallrat shiten kur sasia e një artikulli e tejkalon sasinë e përcaktuar dhe buxheti i shtohet arkës së shtetit. Edhe hapa të tjerë bëhen në marrëveshje me institucione shtetërore apo persona juridik. Mallrat menaxhohen nga Departamenti i Rezervave Shtetërore në kuadër të Ministrisë së Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë. Te kjo e fundit, sovoni janë kryer bastisje nga policia e Kosovës në ndryshimet për keq përdorime me rezerva. Më saktësisht, dy zyrtarë të ministrisë janë arrestuar për keq përdorim të detyrës zyrtare dhe një afarist për ofrim të ndihmës. Opozita kërkon shkarkimin e ministrës së mendit, Rozeta Ajdari, por ajo ka thënë mediave se nuk gjen arsye për diçka të tillë. Presidenti i vendit, Vjosa Osmani, ka thënë se duhet pritur epilogu i rastit.
Në vazhdim, kronika nga bota.
India, vendi më i populluar në botë, po e pret momentin kur anija kozmike Chandrayaan-3 të arri pran polit jugor-hënor pak të eksploruar. India ka një program relativisht të vogël të hapësirës ajrore, por ky program është rritur ndjeshëm që kur vendi dërgoi për herë të parë një sond në orbitën e hënës në 2008. Albina Kastrati sjell detajet.
India është përgatitur që më 23 gusht të bëhet vendi parë në botë që arrin ta ulë një anije kozmike në polin jugor të hënës, disa ditë pasi një sondë ruse u rrëzua në të njëjtin rajon. Kjo përpjekje për udhtim në hënë është një moment historik për vendin më të populluar në botë, pasi që India kështu po u afrohet arritjeve historike të fuqive globale hapsinore. Chandrayaan-3 është planifikuar të arrijë pran polit jugor-hënor pak të eksploruar rreth orës 18 sipas kohës lokale. India shkon drejt hënës, thoshte më 23 gusht, titulli i faqes së parë të gazetës The Times of India, pasi që ky mision po i dominon mediat në Indi aktualisht. Një përpjekje më parshme e Indis për këtë mision kishte dështuar në vitin 2019, përpjekja e re vjen vetëm disa ditë pasi misioni parë i Rusisë në hënë në pothuajse 50 vite i destinuar për të njëjtin rajon u rrëzua në sipërfaqen hënore. Por i shefi hapësirës indiane K.P. Sivan tha se fotot më të fundit të transmetuara nga Ania dhanë shenja se edhe pjesa e fundit e udhëtimit drejt polit jugor të hënës do të kishte sukses. Si vazhdoi se organizata indiane kërkimeve hapsinore kishte bërë korrigjime pas dështimit të 4 viteve më parë, kur shkencëtarët humbën kontaktin me Anijen kozmike disa momente para uljes së planifikuar. Misioni UNIS gati 6 javë më parë para mira spektatorve, por kësaj Anije kozmike ju dashën shumë kohë për të arritur në hënë se sa atyre të misioneve Apollo të viteve 1960 dhe 1970, të cilat mbritën brenda pak ditësh. India po përdor raketa shumë pak të fuqishme se ato që përdornin Shtetet e Bashkuara të Amerikës në atë kohë, që do të thotë se sonda duhet të rrotullohet disa herë në tokë për të fituar shpejtësi përpara se të nisë trajektorën e saj hënore një mujore. India ka një program relativisht të vogël të hapësirës ajrore, por ky program është rritur ndjeshëm që kur vendi dërgoi për herë të parë një sond në orbitën e hënës në vitin 2008. Ky mision i fundit i kushtoi Indis 74.6 milion dollar, shumë pak se sa vendeve të tjera. Ekspertët thonë se India mund të mbajë kostot e ulta duke kopjuar dhe përshtatur teknologjinë ekzistuese hapsinore dhe fal numrit të madh të inxhinierëve shumë të aftë që paguan më pak se sa homologët e tyre të huaj. Në vitin 2014, India u bë vendi par aziatik që vendosi një satelit në orbitë rreth Marsit dhe ka planifikuar ta nisë një mision 3 ditor me njerëz në orbitën e Tokës deri në vitin e ardhshëm. Rusia nisi sondën e saj hënore më herët në gusht, të parën për pothuajse një gjysmë shekulli. Nëse do të ishte i suksesshëm, do të kishte mundur qendra e tre vetëm për pak ditë në misionin për të bërë vendi i parë në botë që bën një ulje të kontrolluar rreth polit jugor hënor. Por sonda Luna 25 u rrëzua më 19 gusht pas një incidenti të paspecifikuar teksa po përgatitej për ulje. Për Radio në Evropa Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Rusia nisi një sulm 3 orësh me dronë gjatë natës në rajonin Odesa të Ukrainës, duke synuar objektet e eksportit të grurit dhe infrastrukturën tjetër civile, tha sot guvernatori rajonal Oleg Kiper në platformën Telegram. Mbrojtja ajrore shkatroi 9 dronë të prodhuar nga Irani. Fatkeqësisht objektet e prodhimit dhe eksportit janë dëmtuar dhe ka shpërthyer zjarr në një sipërfaqe prej 700 metra shkatror, shkroi Kiper duke shtuar se nuk ka viktima. Në orën 6 të mëngjesit zjarri është vënë në kontroll, ndër objektivat e dëmtuara janë edhe objektet ku ruheshin drithërat, tha ai. Qindra zjarfikës punuan gjatë natës për ta kontrolluar një zjarr masiv në periferi të Athinës, ku edhe më shumë banorë detyruan të evakuohen, pasi autoritetet paralajmëruan sot se rreziku nga zjarret e reja është i lartë në mbar vendin. 20 njerëz janë vrarë nga zjarret që shpërthyen në Greqinë Veriore më 19 gusht dhe u përhapën shpejt të nxitura nga erërat e forta në valën e dytë të madhe të zjarreve këtë ver. Një zjarr pranë fshatit Fyli, rreth 25 kilometra në veri të Athinës, u përhap në drejtim të qytetit Menidi, ku rreth 150 njerëz u evakuuan nga 3 shtëpi për të moshuar, tha një zyrtar lokal. Shërbimet e emergjencës në Pakistan bën të ditur sot se rreth 100 njerëz janë evakuar nga fshatrat e përmbytura në provincën Punjab. Disa qindra fshatra dhe mijëra hektar tokë bujqësore në provincën qendrore u përmbytën ku lumi Sutlej doli nga shtrati i tij të dielën. Ne kemi shpëtuar 100.000 njerëz dhe i kemi transferuar në vende më të sigurta, tha zëdhënësi i shërbimeve të urgjencës në Punjab, Faroj Ahmad, për Agjencinë e Lajmeve AFP. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për informacionet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.